саламатсызбы, азаттыктын 3-чү июндагы кечки уктурууларынын 2-чи бөлүгү эфирде. Мындан 3 жыл мурда Сапат билим берүү мекемесинин мурдагы президенти Орхан Инанды Бишкектен уурдалып Түркияга жеткирилген. Кыргызстандагы билим уясынын жетекчисине түрк бийлиги эмне көчөшкөн? Ушул тууралуу айтып беребиз. Андан тышкары Түштүк Калифорния университетинин адам укуктары боюнча профессору Стив Свердлоу студенттер менен Кыргызстанга чөлкөм менен таанышып, мындагы адам укуктары маселелерин изилдөө үчүн келишти. Бул тууралуу байтайы маегибиз бар.
Кыргызстандан кийин сапарыбыз Казакстанда уланат. Негизинен бул чөлкөмдүн маданияты, саясаты, коому менен таанышып, соңку жылдардагы өзгөрүүлөрдү изилдейбиз.
Азыр кесиптешим Замира Кожобаевадан соңку жаңылыктар топтомун угуп алыңыз.
Рахмат, саламатсызбы. Шаардык сот клооп сайтынын жабуу чечимин мыйзамдуу деп тапты. Бишкек шаар соту 3-чү июнда клооп кези сайтынын жабылышы боюнча маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин апелляциялык арызын карап сайттын жабылышы мыйзамдуу деп тапты. Бишкектин административ соту 18 мартта маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин клооп кези сайтын жабуу жана ага негиз болгон материалды өчүрүү тууралуу чечимин жокко чыгарган эле министрликке каршы шаардык сотко кайрылган. Клооптун адвокаты Фатима Якупбаева Бишкек шаардык сотунун чечимине каршы эми жогорку сотко арыз берилерин азаттыкка билдирди. Газа секторунун түштүгүндөгү Рафах шаарында Израилдин чабуулдары уланууда. Демалыш күндөрү дагы шаар жапырт сокууга кабылганын, Палестин качкындары үчүн ачылган 36 башка калуучу жайдын баары бош турганын, адамдар коопсуз жер издеп башка жактарга кетүүгө мажбур болгонун Рейтерс агенттиги 3-чү июнда билдирди. Агенттик Ак Үйдөгү булактарына таянып маалымдаганына караганда, Америка ок атышууну дегенде 6 аптага токтотуу тууралуу планга Хамас макул болсо, аны Израилде кабыл алаарына үмүттөнүүдө. Бул планды өткөн аптада Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден сунуш кылган. Анда атышууну токтотуудан мурда Газага гуманитардык жардамды көбөйтүү, Хамас барымтада кармап отурган израилдиктер менен чет элдиктерди, Израилдин абактарында жаткан палестиндерге айырбаштоо сунуштары дагы бар. Бул сунуш Израиль өкмөтүнүн айрым мүчөлөрү арасында катуу каршылык жаратууда. Грузияда чет элдик таасир жөнүндө мыйзамга кол коюлду. Коомчулукта чет элдик агенттигин аталышка ээ болгон талаш жана нааразылык жараткан мыйзамга парламент төрагасы Шалва Папуашвили 3-чү июнда кол койду. Өткөн аптада парламент президент Саломе Зурабишвилинин бул мыйзамга каршы ветосун ашып өткөн. Грузин конституциясына ылайык, эгер президент мыйзамга кол коюудан баш тартса, мындай укук парламент спикерине берилет. Ага ылайык, 2 ай ичинде мамлекеттик органдар тийиштүү мыйзамдар актыларды кабыл алып, юстиция министрлиги жана коомдук реестр улуттук агенттиги аны ишке ашыруу үчүн баштыкы материалдык, техникалык жана башка иш чараларды жүргүзүшү керек болот. Каржылануусунун 20% сырттан болгон жалпыга маалымдоо каражаттары жана бөкмөт уюмдар эми 1 ай ичинде юстиция үйү аркылуу катталуу тууралуу арызын бериши керек. Эхо Кавказанын маалыматына караганда, Грузиядагы онлайн ЖМК жана бөкмөт уюмдардын дээрлик басымдуу бөлүгү батыштын фондторунан каржыланып иштешет. Быйылкы жаңы окуу жылына 1-класска балдарды электрондук каттоонун 2-чи баскычы 3-чү июндан башта тарталды. Кечиресиздер, 3-чү июндан тарта башталды. Бул баскычта баланы мектепке каттоо анын ата энесинин жашаган жеринен көз карансыз түрдө бош орундарга жүргүзүлөт. Каттоо мектеп чекит, эду чекит, gov чекит kg платформасында онлайн түрүндө 30 августка чейин жүрөт. Баланы мектепке 1-класска электрондук каттоонун 1-чү баскычы 8 апрелден 1-чү июнга чейин болгон. Анда Кыргызстандагы мектептерге 70 миңдей бала 1-класска катталган. Ушул тапта Кыргызстанда үй шартында 138 менчик бала бакча иштейт. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына ылайык, Бишкек шаарында жаңы конуштарда үй түбүндөгү 43 бала бакча иштеп жатат. Ош шаарында жана Ош облусунда 18, Баткенде 12, Нарын менен Таласта 8, Чүй облусунда 24, Ысык Көлдө 12. Алеми Жалаат облусунда 13 үй шартындагы бала бакча мектепке чейинки билим берүү кызматын көрсөтүүдө. Кыргызстанда айрыкча Борбор калаа Бишкекте ири шаарларда бала бакча жетишсиздиги курч көйгөйлөрдүн бири. Мамлекет жыл сайын жаңы бакчаларды ачууга аракет кылганы менен алар маселени толук чече элек. Мектепке чейинки курактагы ар бир 4 баланын биринде гана бала бакчага баруу мүмкүнчүлүгү бар экени буга чейин айтылган. Мексиканын тарыхында биринчи жолу президенттик шайлоодо эң көп добушту аял талапкер алды. 2-июнда өткөн шайлоонун баштапкы жыйынтыгына караганда борбор калаа Мексиканын мурдагы мэри, азыркы президент колдогон Клаудия Шейнбаум алдыдан келатат. 61 жаштагы Шейнбаум добуштардын дээрлик 60% жакын алганы кабарланды. Анын талапкерлигин солчул үч партиянын ичинде азыркы мамлекет башчы Андрес Мануэл Лопес Обрадордун да партиясы кирген коалиция көрсөткөн. Физик окумуштуу катары танылган Шейнбаум 2007-жылы климаттын өзгөрүүсү боюнча Нобелдин тынчтык сыйлыгына ээ болгон. Шейнбаум азыркы президенттин саясатын улантууну убада кылган. Анын шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгүнүн негизги бөлүгү кылмыштуулукка каршы күрөш. Мексиканын мэри катары ал соңку 30 жылдан бери алгачкы жолу адам өлтүрүүгө байланышкан кылмыштарды азайтууга жетишкен. Бул шайлоо өнөктүгү Мексикада 10 адам өлүмү менен коштолду. 2-июнда президент шайлоо менен катар бир нече штатта губернатор миңдеген жергиликтүү депутат шайланып, талапкерлердин 36 киши колдуу болду. Кыргызстандын бокс боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү Мунарбек Сейитбек уулу Париж Олимпиадасына жолдомо алды. Ал Таиланддын борбору Бангкок шаарында өткөн лицензиялык мелдеште 57 kg чейинки салмакта коло медаль утту. Мунарбек Сейитбек уулу 2023-жылы Ташкентте бокс боюнча дүйнө чемпионатында ушул эле салмакта Кыргызстандын эгемендик тарыхындагы алгачкы коло медалга ээ болгон. Ушуну менен Кыргызстанда Париж Олимпиадасына 15 жолдомо болду.
Рахмат кесиптешим Замира Кожобаева айтып берген жаңылыктар Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына да жайгаштырылган, кирип окуп, аны менен бөлүшүп туруңуз. Мындан 3 жыл мурда ушул маалда Кыргызстанда Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инанды белгисиз жагдайда жоголуп, дайыны табылбай калган эле. Анын коопсуздугуна камтама болгондор Бишкекте бир нече акцияларды өткөрүп, бул маселе парламентте да талкууланган. Бир айдан ашык убакыттан кийин гана анын Туркиянын атайын кызматы уурдап кеткени белгилүү болгон. Мындан кийин президент Жапаров аны Кыргызстанга кайтаруу талабын койгон. Ал убакыттан бери бул талап аткарылган жок. Ошол маалда башкы прокуратуранын козгогон иши токтотулду. Ички иштер министрлигинин адам уурдоо беренеси менен ачкан ишинин да жыйынтыгы белгисиз. Түмөнбай Абдинаби уулу Инандынын уурдалышынан кийинки 3 жылдагы окуяларды тизмектеди.
30-майда Бишкекте саат түнкү 11:00 чамасында унаама отуруп жатканымда бир кыргыз киши күч менен башка унаага отургузду. Унаада 3 киши болчу. Алардын экөө кыргыз экенин байкадым. Бишкектен Карабалта тарапты көздөй 15 мүнөттө жүргөндөн кийин унааны алмаштырып минивенге салышты. Анын алдында мага бир ийне сайып көзүмдү таңышты. Колум унаага күчкө салып отургузуп жатышканда сындым. Эки жагыма 2 киши отурдум. Алардын да бири кыргыз экенин байкадым. Бул унаа менен менимче Өзбекстан тарапка бет алдык окшойт. Жолдо узун туннелден өткөнүбүздү билем. Уйкусу абалда болгонум үчүн эрес буласкана байкап жаттым. Кийин эски моделдеги Мерседес унаасына которушту. Аны менен 1 сааттай жүрүп, Өзбекстан же Тажикстандын чек арасынан токтоосуз өттүк. Бир канча жол жүргөндөн кийин учактын догушу угулду.
Сапат билим берүү мекемесинин мурдагы президенти мындан 3 жыл мурда Бишкектен уурдалып, Түркияга жеткирилген Орхан Инанды Анкара адвокаттар бирикмесинин адам укуктары борборуна көрсөтмө берип жатат. Аны чакан учакка отургузушканын, аны коштоп баргандардан бир киши унаада аны алып баргандардын бири экенин байкаганын айтууда. Учакта баратып аны утур-утур сабап турушканын, видеого тартып ар кандай орой сөздөрдү сүйлөп, сөгүнгөнүн айтып берген. Инанды көзү таңылуу болгон үчүн Түркиянын кайсы аэропортуна алып барышканын билген эмес. Ал жакта унаага салып, бир имараттын жер түлөсүн алып барышкан. Ал жерде кармалган убакытта 2 маал тамак берилип, 3 маал гана ажатканага барууга уруксат эле деп баяндап берүүдө. Алгачкы суракта ага биз мамлекетпиз, сени өлтүрүп коюшубуз да мүмкүн, ошондуктан бүт баарын айтып бересиң деген коркутуу, улам уруп сабоолор болуп турганын айткан. Мындай сурактар бир нече ирет кайтыланып, кийин ал жуунуп, тазаланып, сакалын алган, ага башка кийим беришкен. Андан соң бир бөлмөгө алып киришип, сүрөткө тартышкан. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган Инандынын кармалганын түз эфирде жарыя кылганда ошол сүрөт көрсөтүлгөн. Орхан Инандынын адвокаты Теоман Өскан окуянын өнөгүшүн Азаттыкка мындай айтып берди.
Анкара Эмниет Мүдүрлүгү терроризм мүжадиле шубе мүдүрлүгүнө
кийин Анкаранын коопсуздук башкармалыгынын терроризм менен күрөшүү бөлүмүнө өткөрүп берилген. Ал жерде да сынган колуна кам көрүлбөй дарылануу болгон эмес. Медициналык кароодон өтүп, колу сынганы аныкталган чакта деле алгач көрсөтмө бересиң. андан соң дарыланасың деген шарт коюп көрсөтмө ала башташкан. Ооруканага жаткырылгандан кийин деле дарыланган жок. Сот аркылуу ар кандай талаптарды коюп, баасын көрсөтүп жатып, аягында анын колуна медициналык кам көрүлдү. Бул убакытта соттук процесстер жүрүп жатты. Инанды сол колу менен кыйналып жазып жүрдү.
Анкаранын кылмыш соту былтыр 16-июнда Инандыны 21 жылга абакка кескен. Мунун алдында прокуратура аны куралдуу террордук топту түзүү же башкарууга айыптап, 15 жылдан 22 жарым жылга эркинен ажыратууну сураган. Түркия жинаятчы Фетхуллах Гүлендин жамаатын ФЕТО террордук уюм деп атап, буга тиешеси бар деген негизде Түркиядагы жана чет өлкөдө жүргөн жарандарды кармоону улантып келет. Алардын бири Инандыны ФЕТО'нун Борбор Азиядагы жооптуу адам болгон деп айыптап жатат. Адвокаттын айтымында сот процессинде көп суроолор Инандынын Кыргызстандагы ишмердиги тууралуу берилген. Ал билим берүү тармагында ачык ишмердик жүргүзгөнүн, эч кандай мыйзамсыз аракеттер болбогонун айтып берген.
Биз усуле жөнөлүк итирааздарыбызды жаптыгыбыз халде
биздин процедурага ылайык келтирилген өтүнүчтөрүбүзгө карабай, сотто мурдатан анык болгон чечими бар эле. Ошентип уюмдук башкаруу айыбына коюлган эң чоң жаза тандалды. Иш кийинки инстанцияда каралып, биринчи инстанциянын чечимин күчүндө калтырды. Иш азыр жогорку сотто териштирилип жатат. Ушул жылы чечим чыгат деп күтүп турабыз. Бирок бул инстанцияда баштапкы чечимди күчүндө калтырат деп ойлойм. Себеби Инанды үчүн мурунтан эле кабыл алынган чечим бар. Ал этап-этап менен мыйзамдаштырылып жатат. Сот башка чечим кабыл ала турган абалда эмес. Алдыда конституциялык сотко, кийин адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрылабыз.
Яркысал сүрөтү ташыячакбыз.
Деди адвокат Өскан. Инанды Кыргызстандан уурдалып кеткенден 6 айдан кийин анын Бишкекте калган үй бүлөсү Бириккен Улуттар Уюмунун катышуусу менен Канадага чыгып кеткени белгилүү болду. Орхан Инандынын жубайы Рейхан Инанды Азаттыкка буларды айтып берди.
Ben bu olaydan sonra Birleşmiş Milletler beni
Бириккен Улуттар Уюму бизди Канадага алып келишти. Азыр ушул жактабыз. Декабрь айында биздин келгенибизге 3 жыл толот. Орхан бей бир аптада бир бизге, кийинки апта апасына телефон чалып турат. Апабыз 90 жашка чыккан. Ал дагы эле уулунун абакта экенин билбейт. Аны Кыргызстандан байланышып жатат деп ойлоп жүрөт. Айына бир жолу абак жайына барып жолугууга уруксат берилет. Ошол маалда өзүнүн жана менин туугандарым барып, андан кабар алып турушат. Анын абалын адвокаттарынан да билип турабыз. Ушунчасына дагы шүгүр.
Эле, яны чок шүгүр хабарын алыйбыз.
2021 жылы Инандынын Бишкекте белгисиз жагдайда жоголгону 1-июнда коомчулукка белгилүү болгон. Анын коопсуздугуна камтым болгондор алгач Түркия элчилигинин имаратынын астында чогулуп, кийин мындай акциялар өкмөт үйүнүн, Ак үйдүн астында, Бириккен Улуттар Уюмунун имаратында дагы өтүп турган. Ошол маалдагы акцияларга чыгып жүргөн жарандык активист Руслан Ахматбек буларга токтолду.
Ал кезде баягы акцияга чыгып, эл коомчулук шок болуп, суроо сурай баштаганда Орхандарды мен көбүнчө өмүрү үчүн кооптонуп арбочу. Бирдемеге дуушар болдубу, жапа чектиби деген. Анан кийин баары элдин баары баягы тиги жакта чыккандан кийин тирүү экен, тирүү болгонуна кубанды да баары. Анан андан бери эчтеке өзгөргөн жок. Тескерисинче бул тема кандайдыр бир деңгээлде унутулуш керек болгон темага айланды да. Көптөгөн окуучулары бар, көптөгөн бул жерде ал таанымал киши болчу да. Алар деле мындай көп бул маселени көтөрбөй эле да. Ошол нерсе коопту эмнеге көтөрбөйт? Себеби дегенде бул маселе бийлик муну мындай колдобойт.
Ички иштер министрлиги ошол жылы 2-июнда кылмыш жаза кодексинин адам урдоо беренеси менен кылмыш ишин козгоп, издөө иштерин жүргүзгөн. Башкы прокуратурада ошол замат чек ара кызматкерлерине карата шалаакылык жана чек арада кызмат өтөө эрежесин бузуу беренелери боюнча сотко чейинки өндүрүш иштерин баштаган. Мекеме бул иш токтотулганын, буга кылмышка шектүүнүн аныкталбаганы себеп болгонун Азаттыкка быйыл 31 майда ырастады. Ички иштер министрлигинин адам урдоо беренеси менен козгогон кылмыш ишинин дайыны жок. Мекеме андан бери эч кандай маалымат берген эмес. Инандынын Кыргызстандагы адвокаты Талайгүл Токтокунова мындай деди.
Кантип өттү? Эгерде ал өтсө, ал мыйзамсыз өттү да. Ошондо билинди, эми кантип өттү, ким бирөөнү жазалагыла деген талап коюлган. Ошол кезде массалык маалымат каражаттарына да мен ошол жоопту ачык түрдө көрсөтүп жибергем. Ооба, ошол обстоятельство боюнча туура эмес, мыйзамсыз өткөн деген обстоятельство боюнча в отношении должностных лиц пограничной службы деген кат келгенде возбуждено уголовное дело депчи. Ошол кезде да маалымат болгон эмес, бүгүнкү күндө дагы бир дагы андай жыйынтыгын болду деген маалымат алган жок.
5 июль 2021 жыл, Анкара шаары, Түркия. Президент Режеп Тайып Эрдоган мындай кайрылуу жасады.
Милли истихбарат тешкилатыбыз сол олорак жүрүттүү өзгүн ве сабырлуу
улуттук чалгын кызматынын күжүрмөн ишмердигинин арты менен ФЕТОнун Борбор Азия боюнча жооптуусу Орхан Инанды өлкөгө алып келинди.
Адалете теслим этмиштир.
Эрдогандын бул билдирүүсүнөн кийин Инандынын кайда жана кандай жагдайда жеткирилгени анык болгону менен башка бир катар суроолорду пайда кылган. Кыргыз жарандыгын алган Инанды чек арадан кантип өткөрүлгөн? Аны алып чыгып кетүүгө кимдер көмөктөшкөн? Эмнеге соттук териштирүү Кыргызстанда болгон эмес деген талкуулар жүрө баштаган. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Тышкы иштер министрлиги Түркияга нота жолдоп, Инандыны Кыргызстанга кайтаруу талабын койгон. Инандынын уурдалышы тууралуу президент Жапаров окуядан 4.5 айдан кийин маалымат жыйында үн каткан.
Биз бийликке келгенге чейин эле ушу Ош тараптан алып чыгып кетип, алып барып салып бергенге да аракеттер болгон экен. Биз бийликке келгенге чейин. Биз келгенден кийин дагы акыркы жолу болгон. Бул ошо декабрь айларында экен, эсимде жок, мен азыр муну Камчыбек Ташиев жакшы билет. Өзүн чакырып, мына момундай деп, өзү да билет экен аны. Ооба, билем ушундай аркаман жүрөт, мени уурдап кетебиз деп 4 жылдан бери ушундай аракет кылып атат дегенде, анан Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич аны менен баарлашып туруп анан айткан экен, сен охранасыз жүрбөгүн, минимум бир 2-3 адам менен жүргүн дайыма деп ошо менен кеткен. Анан тигиндей болду эми, бул эми албетте биздин дагы баягы мамлекеттик кызматкерлердин баягы убагында көзөмөлгө алып мындай карабагандык кемчилик жагы бар.
Кыргыз бийлиги Инандынын уурдалышы боюнча окуянын арты менен анын кыргыз жарандыгын алышынын мыйзамдуулугуна күмөн санай баштаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 2021 жылы 8 июлда мындай деген.
Он использовал и наш паспорт и паспорт Турции, гражданина Турции. Здесь он уже нарушил законодательство. Если он был бы здесь, мы бы давно раньше это выявили, мы могли бы его привлечь к уголовной ответственности за это.
Ошол жылы июльда Инандыга жана башка 10 түркиялыкка 2016 жылы кыргыз жарандыгы мыйзамсыз берилген деген айып менен кылмыш иши козголот. Ошол иштин негизинде экс-президент Алмазбек Атамбаевге, анын ошол кездеги аппарат башчысы Фарид Ниязовко, улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Бузурманкул Табалдиевке жана жарандык маселелер комиссиясынын мурдагы катчысы Эрнис Апиловко коррупция жана кылмышка кошо катышуучулардын түрлөрү беренелери менен айып тагылган. Бишкектин 1-май райондук соту быйыл 18 мартта өкүм чыгарып, алардын аракетинде кылмыштын курамы жок деп таап, баарын актаган. Ошентип Инандыга кыргыз жарандыгы мыйзамдуу берилген деген расмий бүтүм чыккан.
Туура берилгени ошол кезде эле анык болгон. Анткени кечээ келип бүгүн алган жок. 94-жылдан бери ушул жерде жашап, ушул жерде иштеп, документтерди берип, анан мыйзамдуу алганын ошол күн өзү деле айткан да. Бирок ал кезде Турциянын жараны деген дагы паспорту болгон. Муну ал туура эмес деп айткан жок. Бирок биздин баш мыйзамдын негизинде башка өлкөнүн жараны боло алат деген ушундай норма бар да,
деди адвокат Таалайгүл Токтокунова. Ошентип Кыргызстанда Инандынын уурдалганына байланыштуу мамлекеттин деңгээлинде жүргөн териштирүүлөр токтоп, бул маселе күн тартибинен алынган абалда. Анын Түркиядагы адвокаттары ушул жылы боло турган жогорку соттун процессине даярдык көрүп жатканы менен соттон бөтөнчө чечим болоруна ишенбей турушат. Анын үй бүлөсү болсо Инанды менен жарым айда телефондон бир сүйлөшүп, анда санда абактан татылган сүрөтүн көрүп турганга анын амандыгына кайыл.
Иншаллах бир күн кетечебиз, яны да кетебиз.
Буюрса, Кыргызстанга дагы барабыз. Жолдошум эркиндикке чыккан соң албетте барабыз. Анын ою санаасы Кыргызстанда. Биз Кыргызстанды унутпайбыз. Мен мындай жагымсыз окуя менен ал жакта биз көргөн сый мамилени, достукту жокко чыгаргым келбейт. Биз Кыргызстанды эч качан унутпайбыз.
Иншаллах гүзөл күндөр келечек. Биз Кыргызстанды ар дайым севечебиз,
деди анын жубайы Рейхан Инанды. Элүү алты жаштагы Орхан Инанды 1995 жылы Кыргызстанга келген. Ал Сапат билим берүү мекемесинде эмгектенип, Түркияга уурдалып кеткенге чейин бул мекемени жетектеп турган. Учурда ал Анкара шаарындагы номер 1 Синжан жаза аткаруу жайында абакта кармалууда. Түмөнбай Абдинабиоулу, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык, биз берүүбүздү улантабыз. Түштүк Калифорния окуу жайынын адам укуктары боюнча профессору Стив Свердлоу студенттер менен Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга чөлкөм менен таанышып, мындагы адам укуктары маселелерин изилдөө үчүн келишти. Сапарынын алкагында алар Азаттыкка да келген, изилдөөчүлөр тобу менен Нурболот Азамат маектешти.
Кыргызстанга америкалык профессор Стив Свердлоу өзүнүн студенттери менен келип отурат. Алар Кыргызстанга болгон сапарынын алкагында бул жердеги адам укуктары, жарандык активизм тууралуу талкууларга катышат, ар кандай иш-чараларды өткөрүшөт жана ал иш-чаранын алкагында азаттыкка маек курганы турушат. Стив мырза, Кыргызстанга кош келипсиз, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Алгач сиздердин Кыргызстанга, Борбор Азияга болгон сапарыңыздардын максатын билсек.
Thank you for having us. We're so happy to be here in Kyrgyzstan.
Чакырганыңыздар үчүн рахмат. Кыргызстанга келгенибизге абдан кубанычтабыз. Аты-жөнүм Стив Свердлоу, Лос-Анжелес штатындагы Түштүк Калифорния университетинин профессорумун. Кыргызстанга өзүм менен 14 студентимди ала келдим. Алар эл аралык мамилелер, саясий илимдер, коомдук уюмдар, киберкоопсуздук, глобалдык саламаттык сыяктуу түрдүү багыттар боюнча билим алышат. Кыргызстандан кийин сапарыбыз Казакстанда уланат. Негизинен бул чөлкөмдүн маданияты, саясаты, коому менен таанышып, соңку жылдардагы өзгөрүүлөрдү изилдейбиз. Ошондой эле өлкөдөгү укук коргоочулар, журналисттер жана саясатчылар менен жолугабыз. Бүгүн жогорку кеңеште болдук. Эртең президенттик администрацияда вице-премьер-министр Эдил Байсалов менен жолугушууларыбыз бар. Мындан тышкары элчиликтерде да болобуз. Андан кийин Буранага, Ысык көлгө барып, Манас эпосу менен жакындан таанышып, көк бөрү оюнун жандуу көрө алабыз. Негизинен бул чөлкөмдүн антропологиясы, социологиясы бизге кызык. Андыктан бул тажрыйбалардын баары өлкөнүн маданиятын жана саясатын түшүнүүгө жол ачып, студенттериме жаңы дем берет деп ишенем.
My students are really inspired by everyone that they've been meeting.
It seems like you are in the
абдан кызыктуу сапардын башында турган экенсиздер, мага студенттердин да таасирлери кызык болуп турат.
We've
just finished our fifth or sixth day here and
келгенибизге 5-6 күн болгонуна карабай, кызыктуу нерселерге күбө болдук. Жеке мен буга чейин эле Кыргызстандын маданияты менен таанышмын. Түштүк Калифорния университетинде Манас эпосу тууралуу видео оюн даярдаган студенттердин тобунда болуп бир аз жардамдашып калгам. Андыктан буга чейин Кыргызстандын тарыхы менен таанышып келсем, бул жакка келип, анын заманбап, саясий жана коомдук шарты менен жакындан тааныша алдым. Видео оюн жасоодо жана бул жакка келип алган тажрыйбам чынында эле баа жеткис.
A video game and seeing it in real life and experiencing real Kyrgyz culture has been really incredible for me.
For me it's my first time in Asia.
Борбор Азия анын ичинде Кыргызстан мен үчүн таптакыр жаңы чөлкөм, жаңы маданият. Бир эле учурда диний ишенимдерге да, салттуу баалуулуктарга да негизделген адаттардын, практикалардын сакталып калганы мен үчүн кызык болду. Ошол эле учурда Советтер Союзунан калган архитектуралык, маданий, коомдук нерселерди көрүү да кызыгуу жаратты.
Regarding like community and communal ownership.
I can see here some young.
Бул жерде адам укуктарынын жаш жактоочулары отурат десек болот. Дал ушул көз караштан Кыргызстандагы адам укуктарын кандай баалап жатасыңар?
Of Kyrgyzstan in this field.
I have found that many of the activists we've spoken with are.
Бул жерде биз жолуккан көптөгөн активисттер чынында эле шыктандырат экен. Алар кандай гана корктууларга, кыйынчылыктарга кабылбасын, үй бүлө мүчөлөрүнө дээрэ басым көргөнүнө карабай, өз ишин уланта алганы менен таасир калтырышты. Мен да өзүм активистмин. Бизди да жасаган ишибиз үчүн аңдыган учурлар болот. Бирок бул жактагы андан да улуттуу коркутууларга карабай, мындагы адамдар, ошол эле журналисттер багынып калбай, өз материалдарын жарыялай беришет экен. Менимче бул көрүнүш бизге үлгү боло алат.
Why? Because people here are not stopping any fights, so.
My friend Aya just said, I think it is just inspiring to see really the the commitment and the
Жогоруда курбум айткандай чындап эле адам укуктары менен иштеген адамдардын эр жүрөктүүлүгү суктандырбай койбойт. Анан да баштаган ишин таштап салбай, кыйынчылыкка кабылган сайын улам күчтөнүп, курчуй алгандары дагы өзгөчө таасир калтырды. Кыргызстандагы саясий маанайдан улам укук коргоочулар, журналисттер үчүн пикирин ачык айтуу мурдагыга салыштырмалуу кооптуу болуп калганын көрүп жатабыз. Профессорубуз айткандай, бүгүн парламентте болдук. Коомдогу маселелерди көтөрүп, мыйзамдарды иштеп чыгарган мындай институттун иштеп турушу да өзгөчө мааниге ээ экенин айткым келет.
Somewhat crossover but also differ between the different countries as well.
But for now you have some experience.
Азыр сиздердин Борбор Азия боюнча кайсы бир деңгээлде маалыматыңыздар бар болуп калды, андыктан бул жердеги жаштарга, жарандык активисттерге кандай кеңеш берет элеңер?
How we can impact to this violence on the human rights.
As students ourselves, we've especially at USC and
Биздин окуу жайдын студенттер арасында да жарандык активисттер бар. Аларда ар кандай баскычтагы бийликтин басымына кабылып жатат. Менимче бул нерсе бардык эле жерде болсо керек. Ошол эле учурда укук үчүн күрөш да бардык жерде бар. Мен айрыкча жаштарга кайрылып, өз үнүмдү жеткирүүдөн тайманбагыла деп айткым келет. Башкысы көйгөйлөрдү ачыктай берүү маанилүү. Колдой тургандар дагы табыла берет.
Kyrgyzstan is just a beautiful nation, and I was really inspired by all the activists that we have met, and it's really inspiring how they're able to stand.
Мени Кыргызстандын кооздугу, анан да адилетсиздикке каршы күрөш алган активисттери шыктандырды. Бирок көйгөйлөрдү ачык айтуу менен гана чектелбей, шайлоолорго жигердүү катышып, коомдун саясий турмушуна катышууну да сунуштамакмын. Бул нерсенин таасири да чоң экенин айткым келет. Ошол эле учурда билим жана маалыматтуулук дагы маанилүү. Бул жерде айрым жаштар чыгармачылык аркылуу да үнүн жеткирүү өздөштүрүптүр. Алар көркөм тасмалар аркылуу үй бүлөлүк зомбулук, майыптардын, аялдардын укуктары сыяктуу коомдогу маселелерди чагылдырууга умтулушат экен.
Different issues going from domestic violence, women issues, disability rights. And so to continue spreading that message in order to like perpetrate some changes and impact in this nation.
Kyrgyzstan can really like learn a lot from and we in the US can learn a lot from people fighting.
Кыргызстан Америкадан, Америка Кыргызстандан үйрөнчү нерселер абдан көп экен. Чынында бул эки өлкөдөгү көйгөйлөр да, активисттер күрөшүп жаткан маселелер да абдан окшош. Бул окшоштуктардын байланышын түшүнүү жаңы нерселерге жол ачат деп ойлойм.
Do something at this point in such an like an internet culture, everyone has a part to play at least in some way.
I like your point about that we can learn something from each other.
Сиздин биз бири-бирибизден үйрөнчү нерселер көп деген оюңуз жакты. Ушул ойду улай эле дал азыркыдай тажрыйба алмашуу программалары сиздердин келишиңиздер эки өлкөнүн алардын жаштарынын жакындашуусуна кандай таасир эте алат деп ойлойсуздар?
Two countries can get close to each other through kind of exchange programs.
Coming to Kyrgyzstan and just learning about the kind of political landscape that's
Кыргызстанга келип, бул жактын саясий ландшафтын таанып жатып, мен Америкадагы айрым жагдайлар менен окшоштуктарды байкадым. Айрыкча медиа сабаттуулук, жалган маалымат менен күрөшүү сыяктуу аракеттерде параллелдерди келтирсек болот. Жалпысынан биздин келип, бул жактагы жигердүү жарандар менен таанышып, жеке байланыштарды куруп жатканыбыздын өзү жакшы саамалык. Анткени биз үчүн дал ушул Борбор Азия чөлкөмү өзгөчө кызык жана бул жерден алган тажрыйбалар биз үчүн баа жеткис.
It's been really, really invaluable to be here specifically and learning through this program.
When you understand a different culture than yours, there's beauty to seeing the uniqueness of the culture, but there's also so much more beauty to seeing how connected you are in your humanity.
Өзүңдүкүнөн айырмаланган жаңы маданиятты таанып жатканда, ошол маданият менен сенин жеке байланышыңа көңүл буруу керек деп ойлойм. Азыр баары уникалдуулук тууралуу, адамдардын бири-бирине окшобогон өзгөчөлүгү жөнүндө айтып жатышат. Бирок ошол эле кезде биз кайсы жерде жашабайлы, кайсы тилде сүйлөбөйлү, адамдар бири-бирибизге байланыштуу экенибизди, окшоштуктарыбыз ар бир экенин да эстен чыгарбашыбыз керек. Дал ушул ойду бул жерде жүрүп түшүнүп, өз өлкөмө кайтканда жатам.
With me to the US, and I hope that would be also my message, is just for people to see the humanity in each other.
Түштүк Калифорния окуу жайынын адам укуктары боюнча профессор Стив Свердлоу жана анын студенттери менен кесиптешим Нурболот Азамат маектешти. Ушул маектен жана башка темаларда жазылган кызыктуу баяндар биздин Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Андан сырткары биздин социалдык тармактарда баракчаларыбызга катталып алсаңыз болот. Алардын дареги Кыргыз Азаттык Үналгысы, Азаттык Радиосу X баракчасында, Инстаграмда Азаттык KG, Ютубта болсо Азаттык, ал эми бизге айта турган маанилүү маселеңиз болсо 0550 988 755 номерине кайрылсаңыз болот. Ушуну менен эфирди мен жыйынтыктайм. Үн режиссер бүгүн Даниил Бөкбоев, эфирде Кутуз Кызылжарова алып бардым. Саламатта туруңуздар.